Wanza nguna bitu, lezi shinda ni kambala.
Bote ntete nkufia wanza nguna beto. Bubu kilumbu ya ntete ya ngonda ya nana, kele mukembo ya bibuti ya kele na luzingu mpe baina ya mefuaka imene. Awa na mbanza Kinshasa, mingi na majamu ya kintuka, bantu ya kuendaka kutala majamu ya bampangi na bao vuandaka na nganzi ya ngolo, mpamba ve, bakutaka majamu mingi, bame tungaka ba inzo na zulu na yao, nyoso na nima ya mwantangu. Na kizunga wa North Kivu, bantu tanu ya tinaka bankindu ya Nyakakoma ya meluta basabala zole kati ya ba FARDC mpe ba mai mai ya bakaka lusadusu ya ba utu ya ba interamwe mebaka lufwa. Bambuta iya ya ina mpe mwana ya fioti mosi bafwa kabao na makesa na birwa ya kele na ba kilometre kumi na zole na Nyakakoma. Samu nakutani na bisalu ya kuponama, mbongo ba dolar ba mion tsambwa di mepesa madiaka. Bampulusi ya ketani na bisika nyoso ya bake sonika mazina ya bantutapona, tabaka mbongo na bao ya lufutu na mutindo ya mefwanakana. Mbote mingi na beno nyoso ya kelanda beto na nkokile ya bubu, mpe mukembo ya mbote na bibuti nyoso. Bubu kilumbu ya ntete ya ngonda ya nana, mukembo ya bibuti mpe kilumbu samu na bantu nyoso ya mefuaka. Na majamu ya kintuka awa na mbanza Kinshasa, nkangu kuyangalalaka mukembo ina na nganzi ya ngolo. Baleke kuyokaka inzo ya bisalu ya ntwadisi ya majamu ina tia. Kikuma, bantwadisi ina ya Hotel de Ville kutulaka na kisalu, mete kaka bisika nyoso ya bantumezi kaka bampangi na bao. Majamu mingi mevilaka, metungaka ba inzo mpe majamu ya kintuka ke zola kufila samu na ba inzo ya metungamaka kuna. Mabuta mingi ya kuendaka kutala majamu ya mpangi na ba ububu yai, monaka ba inzo na zulu ya majamu. Beto landa samu na yao, Tito Badila na kintonzolo ya Jean-Claude Tumbaka Manga.
Mekuiza na simetere, samu na kutala mvumbi ya tatamuasi na munu. Me mume mona yao ve, ba metolu muna yoso tu, ba fuma inza yai, eske benu kena mona mamambu yai, samu benu kena kuzitisa mafu ave, eh? Iki fumu yai, yani me tinda batu naendi samu ba, batu lumuna ba simeteri yonso tu, samu batu la mapangu, eske yai ke respect na mafu ha? Betu meso na mambu ina ave, ha? Mafumu, yao ina na nganzi ina, betu na mapanga betu yonso betu ke kwaku, betu me yoka biro, no betu ke yoka yao.
Belfet Simbati, ntwadisi ya majamu ya kintuka kumonanaka vena kilumbu ya bubu yae. Kansi samu na bantume tungaka ba inzo kati ya majamu ina, bameza bisati basumbaka ba inzo na bao na kati ya majamu samu na kukondwa maluaku. Nambanza Kisangani, mutungisi ya makesa meluta mingi na majamu ya Segama na komuni ya Mangobo. Makesa ya keta ninaka mfumi ya insi, JSSP na Nkufi, kelo mbaka mbongo na bantu nyoso ya mekatuka kuzika bampangi na bau na majamu ina ya Segama. Bantu nyoso ina ya makesa melo mbaka mbongo na komuni ya Mangobo, meza bisati, makesa ina ya kelo wataka bilele ya ndombe, kelo mbaka na ngolo mbongo. Kana mtu kubuya, bake bula yandi samu kakati, yandi kubasisa mbongo. Beto landa.
Tango ya kufi, tokesi. Kilumbu nduku na mono fuaka beto kuendaka na maziami. Baleke na mono vandaka na ntuala kutindika pusupusu. Mpi beto lutaka mbote. Na kufutuka na beto, beto vandaka iya. Na kimvuka na beto. Kukuma na rompweke nata na maziami basoda ya JSSP mebinga beto. Fau melomba mono kuvanda na ntoto. Mpi meyufula mono samu nanki mumu naka bompamba na tango bau va pesa luzitu na mvumbi. Muva tendula kasi bau zolaka ve. Bau bulaka mono mpi lombaka mono frako mwle dufunda mosi. Mpesaka bo kama ntambwadi na nima ya kuvukisa yao kisika ya banduku na mono vandaka pana. Konso batuke kwenda na maziami ya Segama, ke kwa misama na kuvutuka na nima ya kuzika mvumi.
Na kinzonzolo ya Radio Kapi, Komandant Yusuf, twadisi ya ba JSSP zabisakati, yandi kuzaba kima mosive na jambu ina. Kansi, yandi melaka na kusosa kuzaba seleka ya jambu ina na ntola ya kupesa ndola na bantuke salaka ba imbi ina. Mpe yandi mezabisa diakati, ba ina nyoso ya nkangu ya mangobo tafunda, takatuka na kisalu na komuni ina. Betu kwenda na kizunga North Kivu, samu na kuzabisa ti, bantu tanu ya kutinaka bankindu kati ya makesa luyalu mpeba mai mai na Nyakakoma, ya meluta basabala zole, bafuaka bao na wakitanu meluta. Bantangumeza bisa ti, bantu tanu ina kati na bao bambuta iya mpe mwana ya fioti mosi, bafuaka bao na makesa na birwa na ba kilometre kumi na zole na Nyakakoma. Betu landa samu na yau, mbuta kapenda muinda, kilandi ntualisha teritoria ya Vichumbi, wapisika bantu mingi ya tinaka Nyakakoma kela ndakana kukwenda.
ya vandaka bantu ya dibuta mosi ina vanda kwenda na vichumbi na ntango bakumaka na birwa batelemaka samu na kupema pana na bimpumbulu kotilaka bau yake bantu kelo baka mbisi na muhibi bantu budilaka betu ntsangwina dibola ya birwa kele na mfinda mpe yake nainda bakilometre 10 na zole tini ya kakoma na kati ya mpaka ya bibulu bimpumbulu ina vanda kati bilele ya basoda mpe yake mpasi samu na kuzaba kana banani bantu salaka imbina mono zaba ve imbi bake fundila basoda mpamba ve mke na vichumbi mpe vichumbi ke nta matini ya kakoma mke ndi mavende bimpumbulu ina mesala mpidina samu na kufutula imbi na imbi
Beto bikala kaka na Kizunga Nord Kivu samna kuzabisa ti bubu ya imanisaka nzietolo ya kilandi ntwadisha Monuc Mbuta Ross Montaigne na kitini ina ya insi na Beto nzietolo ya Bilumbu Zole mpe yandi kutanaka na bantwadisi nyonso ya Kizunga mpe kuendaka na bakan Zole wapisika ke fukara makesa ya insi kan ya Nyaleke na Zulu ya Kizunga bwela biaka na Mushaki penepene ya Goma nsasa nzietolo ina vandaka kuzaba mutindu bisalu ya kufukisa makesa kena kutambulila na Mushaki makesa mafunda tatu nkama matanu ke fingila kubanda bangonda iya samna kufukisa bao. Makesa mingi metina kisalu ya soda samna kusukini na ina. Mbuta Ross Montaigne mendi mati, kisalu ina ke tambula ntua luve. Kansi, yani mendi mampeti, mambu mingi ya mbote mesarama ntete. Nantuka, yani mela kalusaditu ya kimfuka ya ba insi ya inza. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Charles Kirincha.
Je suis impressionné par
Muri memo na kisi mingi na kuzaba nde kaka na mwa lwa kufyoti ya pesa maka kasi basoda mevuka na sika mosi mpeba melanda malongi ti bubu yayi na kumona mutindu yayi bambuta inza tabaka jaka kiese tingindu ya kugwela malwa kwa nkaka samuti yina nyoso yidikamaka ya usalama samuti ngindu antuka kele ya kuvutusi la Kongo Demokratiki makesa na yao ya ngolo mutindu ya vondaka na ntola ya mvita betuke bongisa kubimisa bimvuka tatu tatu na bakaya izole bambuta Mbuta inza tapesa maluku ya mbongo pe bisadulu ya nkaka ya mefuanakana na basoda ya ye. Munu mefutusa matondo mingi na batuadisi ya bakanya izole, samu na nyoso ba mesala na kufukana ya basoda ya ye. Ataka na yao meza banati, nyoso mesala mantateve na ina betu hidi kaka. Kifanusu, basoda ke umina mingi na basantre ya kulanda malongi na kulandakana ntangu baki bongisaka na kukota na bao, jambu ya kufuta bao, nyoso ina betu memo na yao pe betu keza bisa yao na bambuta ya inti, ina ke hidi kaka mbongo pe balusadusu ya nkaka samu na bao.
Bansamu na beto kele andakana na Kizunga Oriental, wapisika kimfuka mosi ya makesa ya mezabana Mbotembo TV, me bandadiaka kusala mavuanga na lokalite ya Boga na distrikia Ituri, na kulombaka na bantuke sansaka bibulu mbongo ba dolar tanu. Nyonso ina na nima ya kukwenda ya nantuka ya sabana meluta ya makesa ya Monuc ya bisadi ya Konader mpe bantuadisha distrikia Ituri. Inda ntangu katuka bunya lange folken konso musiera Afrika.
Na masola bidifondaka na yoti ntodisi ya Boga na alualubi mpumbuli na bafutuka kadiaka na bola Boga mpamba ve bakwe na kantama ve basuwekeka na kituzo ba kilometre 10 na zule mingi na penepena nganda vyon bake na kunyukula kantangu nyoso batu ina kena kutulaka bitwisi na vau na nseke nyoso ina bememona yao kaka na nima bilumbu zule ya konadek pesa kalusalusu na bimpumbuli na ntama ya mefutukila kaluzingu ankangu ya fwana kusimati koso mtubaka kaba dolak makumi sambanu na ntalu ya nkama zule na makumi ivwa ya bimpumbuli na ntama vandaka mutinu bize psaka na basangu na beto ameka tokuluta nkangu ya Boga na sekte ya ba ema Boga kena luzingwa wonga na kutala tintagu nusu bimpumbulu minduki na maboko kena kunyokola kabau na kukutila kabau na bainzo sabna bau ngemba lenda kufutuka kaka na kukuma ya makesa buwela jaka bapulusu aluyalu mpambave bakil na katikati ya bango ya zulatuba nanti bimpumbulu ya Uganda na ST bimpumbulu ya ntama ya pizik buwela jaka FPI na bunya folke konsumtia Afrika sabna Radio Kapi.
Beto vutuka awa na mbanza Kinshasa, samuna kuzabisa ti, bame pesa mbongo kitezo wa ba dolar ba miyon tsambwadi, samuna kutambusa bisalu ya kuponama. Bampulisi ya ketani na bisika bake sonika mazina ya bantutapona, tabaka mbongo na bau ya mefuanakana. Kubokuta ya bantwadisha ba centre samuna mbongo ya bampulisi, lutilaka na Kinshasa na ba Congo, bwela diaka na Kizunga Oriental. General Isidore Odimula, ntwadisha kimvuka ya bisalu ya kutani na bisalu ya kuponama keza bisa ti, mbongo ina takuma na bizunga, na ntuka sabala ya ibetke na yao. Beto landa yandi na kinzonzolo ya George Kamujova.
La prime électorale de police.
Betu mei ilama imene samu na kupesa bampulusi lufutu na bao ya bisalo kupona. Bubu yae na bizunga, betu ke timbongo kiteso ba milioni za mbwadi na yau betu ke lomba nde bape kisa betu vene kisalo kufuta ba mpulusi mke banza nde mbongo ina takuma na ntuwa lati sabala yae kuisa manisa mpamba ve ntuwa disi ina betu tasala tiyandi sika mwosi mekuma imeni mbasi betu tabanda kisalo samu na kufuta ba mpulusi mbongo na bao na ntualu betu tamanisa mpe mwaba mambo wa fioti fioti yao na Kinshasa na yau betu ke lomba na mampangi na betu wa seye isa mbabika kusala mambo ina lenda pesa betu mpasi na kisalo kufuta mpulusi.
Yafu wana kuzabisa ti mbongo ya bisalo ya kupona mana RDC ke jatisamaka na kisali mosi ya PNUD buwela jaka kimfuka ya bisalo ya kutalina kupona ma na insi na beto. Kaka samu na mambu ya kupona ma beto kwenye na kizunga ba Kongo wapisika bantu kuluta mafunda nkama mosi na kumi soni kisaka mazina na bau na sabala mosi kaka. Yafu wana kuzabisa ti ba centre nyoso ya fwana zibuka mezibula kantetewe mielo na yau na kizunga ina. Ya mezibuka kakaka nkama mosi na iya na sika ya nkama tanu na kumi na iya. Kansi see ike na kivuvuti, bisalu ina tatambula na mutindu mosi ya mbote. Kansi ya ulenda ntete ve kuzabisa ti ya umenunga. Mpamba ve, mambu mingi ya kusala kele ntete. Nsangu ya ntumu na beto na matadi duna madimba ya kepesama na Jacques Matand.
Diambu ya ntete seifu ete sala kele kuzibula mielo ya ba inzo ya kisalu nyoso bao yidikaka na kizunga ya ba Kongo samu na kutanga ti kusonika mazina ya bantu samu na kupona. Na mutindu ina bantu mingi tasonikisa mazina na bao samu na kupona. Bubu yai na kati ya ba santron kama tanu na kumi na iya bao yidikaka samu na kizunga ina bao mezibula kaka ba santron kama mosi na iya. Diaka bao fwete tani na mbote ba masini ya kisalu samu ti ba masini ya kaka mebanda kubeba ti ya kele mbote ve. Ufwete bongi saba masini na diaka na kizunga ya Bakongo bambangi ya bimfuka ya politike ele mingi vena bisika ya kusonikisa mazina samu na kupona na kati ya sabala mosi na mbanza ya matadi mwemona atambangi mosive ya kimfuka ya UDPS ti ya MPR bambangi fioti kele ya bimfuka ya RCD ya MRC ti ya FONUS baina kele na basantro fioti na kintete yai seyi mezabisa ti bantu mafunda kama mosi na kumi na ndambu mesonikisa mazina na bau samu na kupona na kati ya bilumbu samba nu ya kisalu kansi seike na kivuvu ya kusonikisa mazina ya bantu milion mosi na ndambu na kizunga ya Bakongo na tangu ya ibao mebikala na bilumbu kumi na zole samu na kumanisa bisalu ya kutanga ti kusonikisa mazina ya bantu na kizunga ya Bakongo.
Na Kalemi kimvuka kesa itaka bantu ya insi ya Denmark, Dan Church Ed, salaka bangala sisi na lumingu meluta na jambu ya kukatula mangundu ya mezi zikamaka na ntoto. Mukembo ina lutilaka na ntwala ya bantu mingi ya kuisaka na kermes ya mezi zibukaka kubanda basabala zole na kati ya inzo ya Bakita. Samu na mbuta piyan izin kilani ntwadisi ya kisalu ya kutimuna mangundu, kuzikama ya mangundu na ntoto kele kaka jambu ya imbi samu na nkangu ya katanga ya Zulu. Kimvuka ina ke banza ti, malongi ya bake pesa na nkangu, takitisa ntalu ya bantu ke baka kalufwa na kuniata mangundu mezi kamaka na ntoto. Beto landa samu na yau, mbuta piyan izing na kinzonzolo ya François Xavier Mibe.
Beto kukutaka pene ya bankama tatu na makumi tanu ya bikonza, bonso, bangundu, babombe na bagrenade. Na kutala bima ya mutindu yai, beto kupesaka baraporo na bifwanisu ya beto kubakaka na Zulu na vion. Yai ndeta monisa bayata kuisa kutimu na bigonza ina bifulu ya yo kena kubakama. Bangundu yai mingi kutulamaka na banwani ya bansi ya kinzenza. Yalenda vanda ba inderahamwe, ba Rwande, ba Ugande, na ba Zimbabwe. Mumbandu na kabalo bigonza ina kele mingi kibeni tiaka na nyunzu. Kuna ndebi salu ya kutimuna tayantika kusalama.
Beto ke manisa bantangu ya insi na beto ankokila bubu na mpasi ya memo na bantwadisi ya insi na beto samu na lufwa ya mbuta John Garang kilandi ya ntete ya mfumi ya insi ya Sudan na nsuka ya sabala meluta na kisumbula ya pakapaka mosi. Mbuta John Garang bakaka kimfumu na ngonda ya ntambwa di meluta. Kilandi mfumi ya insi mbuta Azarias Ruberwa ya bakaka sika na mukembo ina kile na kivuvuti kukota na kisalu ya muntu tayinga mbuta John Garang tasalama na ngemba nyoso samu na kubuya ti kizunga ya mazanga nene kufutuka diaka na mavuanga ya ngolo. Beto landa mbuta Azarias Ruberwa na kinzonzolo ya George Kamujova.
Mubanza ti ya kele ntango ya mpasi samu na bana Afrika nyoso mingi bayai ya inti ya Sudan na kutuba lufwa ya mbuta John Garang kilandi ya mfumu ya inti ya Sudan. Kasi kivuvu na betu kele ti
ya bebisa vema naka kufutusa ngemba pende baba na inti imna kusoba mfumu ya nkaka na kisika ya mbuta garang lenda salama na ngemba penandembama mpe binwani ya ntama futusa diaka vemi nduki na maboko samna kumwanisa baya nkaka mpe inti nyoso beba ve ina kele ngindu ya imbi inti na beto Kongo Demokratiki kivu kanaka na mambo mingi ya melungana na inti ya Sudan awa na Kongo Demokratiki ya kele na banda ya Sudan ina tinaka mvita mutitu mosi na inti ya Sudan ya kele na banda ya Kongo Demokratiki yena tinaka mvita awa na beto yazu la tubati nkangwa Afrika fwana tunga kivuvu na yau na bantu ina mebikala ntete na luzingu peku yindula veku sala imbi kana mosi ya bambuta ya maluyali na beto mefo
benefete kusimbati kubanda mbuta John Garan baka kalufwa bankindu lutaka na mbanza Khartoum mpe bantu mingi baka kalufwa mingi yankaka mpe kulolaka bambuta Tsangu mosi kaka na inza yake mutindu ina lufwa ya ntoti la fad ya insi ya Arabi Saudite bubu ya ikintete na, ntsu, na suka na lupitalu mosi ya Riyad bwala kimfumu ya Arabi Saudite na nima ya bilumbu mingi ya yandi kotaka na lupitalu ina. Ntoti la fad ya mefwa na bamvula ya kubutuka makumi nana na iya yalaka bamvula makumi zole na tatu na insi ina yake basisaka petrol ya kuluta ba insi nyoso ya inza. Muntume baka sika na yandi kele mpangi na yandi na zina ya Abdallah Ben Abdelaziz na bamvula kubutuka makumi nana na zole yafona kuzabisa ti insi ya Arabi Saudite kele tiba inzo nzambi zole ya nene ya ba mizulma na inza ya mvimba Okapi. Okapi. Awa ntuka bansa unabeto ya nkokila ya bubu, matondo mingi na erite siya dikiala ya vandaka na nzila masini, na ntola kintonzolo vandaka Blaise Shindani Kambala, mbasi na suka jangoma makoko, tavwanda na nzila ya kintonzolo, sabuna bansa wankaka ndinga kikongo.